Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Най-дългата мелодия и свирена от влак. Най-дълга мелодия и свирена от влак. Да, правилно чу. Рекордите на Гинес са забавни точно защото в тях има такива весели неща, които трудно ще ти хрумнат. Можеш да видиш рекорди като най-много хора, миещи зъбите си едновременно. Или пък човек карал най-дълго колело назад, докато свири на цигулка. Или най-голям брой гащи, обути за една минута. Звучат смешно, но всъщност са доста безсмислени, нали? Други обаче са наистина чудесни. Такъв е рекордът за най-дълга мелодия и свирена от играчка влакче. Ти сигурно си виждал модели на влакчета, които се движат по миниатюрни релси, минават през изкуствени планини и спират на пластмасови гарички. Такова занимание носи леко скучното име – железопътен моделизъм. Но хората, които го практикуват, казват, че е най-прекрасното хоби на света. Само, че е доста скъпо. Затова за всички нас, които не можем да си позволим, има места като миниатюрната страна на чудесата в град Хамбург. Там се намира най-големият железопътен модел в света. Всеки може да го посети и да се порадва на влакчетата, къщичките и хилядите фигурки между тях. По време на епидемията от коронавирус през 2020 година, обаче нямаше как да не затворят и тази атракция. Само че служителите в нея не останаха без работа. Вместо това се заеха да направят световния рекорд, за който ти разказваме. Те наредиха покрай миниатюрната железопътна линия 9840 стъклени чаши и във всяка наляха различно количество вода. После поставиха пръчици от двете страни на малък локомотив и го пуснаха по релсите. При всяко докосване на пръчиците в чашите се чуваше различен тон. По този начин влакчето успя да изсвири 20 истински мелодии с общо 9840 ноти. И то не какви да е мелодии, а творби на Моцарт, Вивалди и други велики композитори. Кой знае колко здраво са се потрудили служителите, за да се получи. Те постигнаха световния рекорд и бяха вписани в книгата на Гинес. Освен това, видеото със свиращото влакче беше гледано милиони пъти в интернет. Представи си само колко много хора е развеселило, докато са били затворени в къщи заради вируса. И продължава да носи радост. Може би и ти също си го гледал. Но знаеш ли как всъщност се получава мелодията с чаши? Всяка издава различен тон. Като удариш стъклото с пръчица, се получават трептения. Те стигат до водата и създават звукови вълни. Щом водата е повече, вибрациите са по-бавни и затова звукът е по-дълбок. Ако е по-малко, тонът е по-висок. Можеш да пробваш и ти. Само внимавай да не удряш чашите силно. Експериментът няма да е толкова весел, ако завърши с счупено стъкло. Торта в космоса. През май Европейската космическа агенция ЕКА навърши 50 години. И по този повод и пращаме една торта, макар и само на ум, право в космоса. Но какво точно е ЕКА? Това е нещо като клуб на космическите изследователи. В него участват 22 европейски държави, включително Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и още много. България все още не е официален член, но участва в някои от проектите. А какво прави една такава агенция? Събира учени, инженери и космонавти, които работят заедно с една цел – да разберем какво има в космоса. Някои от тях проектират ракети, други строят сателити, които обикалят около Земята и изпращат информация за времето, за горски пожари или за това как се променя климатът. Има и такива, които наблюдават с мощни телескопи. Един от най-известните е Джеймс Уеб, телескоп, направен заедно с НАСА. Той има златно огледало, съставено от шестоъгълни части, които се разгъват в космоса. В проекта участва и българският астроном доктор Николай Николов. И така, ЕКА е нещо като отбор. Докато други страни понякога се надпреварват кой пръв ще стигне до Луната или Марс, нейният подход е различен. да изследваме заедно. Една от най-впечатляващите мисии на ЕКА е един апарат на име Гея, по името на древногръцката богиня, която олицетворява Земята. Целта му е да направи най-точната карта на звездите в нашата галактика. Като космически картограф, той измерва точно къде се намират звездите и ги свързва в огромна триизмерна мрежа. Нещо като 3D карта на небето. За 5 години Гея ще наблюдава средно по 2 милиона звезди всеки час. Учените казват, че апаратът е невероятно точен. Той може да измери даже супер малки разстояния, ама наистина много малки, колкото дебелината на един косъм. И то ако го гледаме от 2000 км отстояние. Как да си представим тези 2000 км? Например, ако видим на картата колко е голямо разстоянието от Бургас до германския град Бремен. Ако някой ден кажеш «Искам да изследвам космоса», ЕКА е едно от местата, където тази мечта може да се сбъдне. Честит рожден ден на отбора на изследователите! Десет изумителни факта за океаните. Дали и ти като нас обичаш да се топиш в морето, да правиш пясъчни замъци или да гледаш вълните и да мечтаеш за далечни пътешествия, ако са ти интересни животните в морските дълбини? Ако е така, запомни датата 8 юни – Световния ден на океаните. Той отмина, но това не пречи да научим няколко от техните изумителни тайни. Океаните са повече от сушата. Колко повече? 70% от земната повърхност. Ако съберем накуп всички континенти, пак няма да достигнат и половината от територията на океаните. Колко животни и растения има в океаните? Ами около 19 пъти повече, отколкото на сушата. Под водата има високи планини, дълбоки каньони, подводни вулкани. Най-дългата планинска верига на света се намира именно под водата. Нарича се Средноокеански хребет и опасва цялата Земя. Най-известната част е Средноатлантическият хребет, който минава по дъното на Атлантическия океан. Морските животни имат най-различни забавни особености. Например, зъбите на омара се намират в стомаха му. Някои риби, като рибата клоун или рибата папагал, могат да си променят пола според обстоятелствата, а октоподите имат 3 сърца. Поне 70% от кислорода на планетата се произвежда от фитопланктона в океаните. Макар някои миди да живеят само по година и нещо, други могат да живеят над 100 години. Китовете са не само най-големите животни на планетата, но и най-шумните. На дъното на океаните има поне 3 милиона потънали кораба. С електричеството, произвеждано от електрическата змиорка, могат да се захранят 10 електрически кружки. И учените знаят повече за повърхността на Луната, отколкото за океанските дълбини. Беше ли ти интересно? На нас също. В моретата е пълно с необикновени създания. Съвсем скоро и ти ще стигнеш на морския бряг. И може би ще направиш свои собствени необикновени открития. Моето малко пони от Хераклея Синтика. Мими си играе с пластмасовата си играчка от моето малко пони. Разресва гривата на понито, погалва го. Ех, да беше живо! Щеше да се качи на гърба му и да препусне в небето. Защо пък не? Щеше да прескочи цялото училище и всички да й се дивят. Ох, да, училище! Мими оставя понито и отваря учебника. Трябва да учи за траките. Днес може да я изпитат. Преглежда урока. Имена на царе, племена, столици, години на битки. Научава, че траките са имали златни съкровища, които сега стоят на най-важното място в музеите. Че са ходили на лов и са строили гробници. Сериозни хора. Не като нея. На Мими още и се играе с понито. А дали само Мими обича да играе с кончета? В момента археолозите проучват един китен тракийски град – Хераклея Синтика. В него те намериха много изумителни находки. Например, две изключително красиви статуи. Ние ти разказахме първо за самия град, за площада с мраморните колони и статуите, за къщите с цветната мазилка, за гимназиона, в който учили учениците и какви беди сполетели жителите на това спокойно и симпатично градче. Разказахме ти и за двете красиви статуи, които бяха намерени там. Едната беше без глава, а после главата се намери и беше върната на съответните рамене. А сега археолозите са намерили още една находка без глава. Безглав конник. Става въпрос обаче не за конникът без глава от древността, а за детска играчка. Значи, освен всичките си сериозни дела, траките са намирали време да направят играчки за децата си. А малките хараклейчета са обичали да си играят с кончета, също като нашата Мими. Намереното конче е на колелца и вероятно са обичали да го движат насам-натам, например като го теглят с вързана на носа връвчица. През древността конят бил изключително важно животно. Представи си само, няма ли коли? Та без кон човек бил за никъде. Нито можел да пътешества и да търгува, нито да надбяга животните, за които ходил на лов, нито да победи в битка. Нищо чудно, че дори децата играели с фигурки на кончета. За жалост, древната играчка не е запазена цяла. Главата вероятно е отчупена от иманяри, които са ограбили гроба, в който е била намерена. Знаеш ли, иманярството е нещо ужасно. Археологическите находки са наше общо наследство от нашите предци. Като го заграбват за себе си, иманярите всъщност крадат от нас. Дори съкровищата в учебника на Мими са само част от това, което действително е останало от древните траки. Друго е унищожено, продадено извън страната, скрито в частни колекции. Но за това трябва опазване. Само че не можем да се метнем на глиняното конче на Хераклейчето и да препуснем из цялата страна да следим какво става. Какво можем тогава? Да си припомняме взаимно, че миналото принадлежи на всички. И всяка нова находка ни разказва за нещо ново за него. Например, кончето от Хераклея Синтика може да разкаже на Мими, че древните деца всъщност доста са приличали на нея. Завръща ли се рисът в България? Знаеш ли какво е рис? Това е доста едра дива котка, която живее в горите, ловува, изобщо се справя сама в живота, за разлика от Марканчо, който умее главно да гледа с тъжно отчаяние, ако случайно се забавиш с отварянето на котешката храна. Рисът е от семейство коткови. Не се смей. В зоологията и ботаниката живите организми са подредени в семейства, родове, видове, за да стане ясно кои с кои са роднини по еволюционна линия. Е, да, коткови си е велико. Рисовете са забележителни животни. Имат космати лапи с раздалечен палец, които им позволяват да стъпват в снега. Имат пухчета на ушите, които не са само за украса. Те им осигуряват безупречен слух. Служат като антенки, за да улавят и най-тихия шум. Рисовете умеят да се прокрадват тихичко и да изненадват плячката си. Те са отлични ловци и могат да видят мишка от 80 метра разстояние. Доста големички са. Европейският рис, например, е колкото куче от породата немска овчарка. С други думи, забележително животно. За жалост, години наред се смяташе, че рисовете отдавна са изчезнали от българските гори. За последен път са били официално регистрирани през 40-те години на 20 век. Днес обаче има сериозни причини да смятаме, че в България отново има рисове. За сега доказателствата са следи от лапи, изображения от фотокамери и разкази на хора, които са ги видели наживо. Учените смятат, че въпросните рисове са прескочили от съседна Сърбия, Румъния и Северна Македония, а не си живеят тук постоянно като група. Това би значило да се заселят за постоянно, да си намират партньори, да отглеждат малки. За сега това не може да стане. Вероятно, защото ловците ги убиват за трофеи. Това обаче не е законно. Рисът е критично застрашен вид и законът забранява той да бъде убиван. За момента еколозите от WWF се стараят да помогнат на рисовете, като се борят за запазването на горите. Освен това, се стараят местата, на които живеят едри хищници, не само рисове, но и мечки, вълци и прочее, да бъдат свързани помежду си, така че животните да имат повече територия. Това им позволява да си намират храна и партньори. Ако искаш да подкрепиш еколозите, можеш да разгледаш различните акции за символично осиновяване. Не само на рис, но и на мече и на други животни. Днес новините на детски език за вас подготвиха Стела Джелепова, Вера Краузе и Зорница Христова. Прочете Искра Жанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.